Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje e 15 minutave vijuese veçojmë. Në Shqipëri vazhdon numërimi votave nga zgjedhjet e djeshme lokale. Osama Bin Ladeni me siguri ka pasur mbështetës në Pakistan, thot presidenti Barack Obama. Presidenti i Sirisë i dërgon tanket dhe ushtrinë në qytetin Homs. Në Washington filluan bisedimet ekonomike Shtetet e Bashkuara Kinë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë procedurat e tepërta për fillimin e biznesit në Kosovë si dhe kontestin Shkup-Athin për emrin e Maqedonisë. Por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Në Shqipëri vazhdon numërimi votave nga zgjedhjet lokale, të cilat shihen si test i vendit për të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Partitë kryesore dolën me qendrime të ndryshme nëse zgjedhjet e djeshme i plotësuan standardet e BE-s. Misioni 525 vëzhguesve të huaj do t'jap nesër vlerësimin për zgjedhjet. Shpresoj që procesi numërimit të votave të shkojë mirë ashtu si dita e zgjedhjeve, tha kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani. Raportohet se dalja në votime ishte pak mbi 50.9%. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Osama Bin Ladeni me siguri ka pasur një lloj rrjeti mbështetës brenda Pakistanit. Duke folur në televizionin Amerikan, Obama tha se natyra e kësaj mbështetje mund të zbulohet vetëm nga hetimet që do të bëhen nga Pakistani dhe nga Shtetet e Bashkuara. Ai bëri këto komente një javë pasi komandot amerikane e vranë Osama Bin Ladenin në një vërsulje jo larg Islamabadit. Luftimet e rënda ndërmjet rebelëve dhe forcave besnike të liderit libian Muammar Gaddafi u raportuan në afërsitë e aeroportit të qytetit perëndimor Misrata. Një zëdhënës i rebelëve i bëri thirrje NATO-s të intensifikojë sulmet kundër forcave të Gaddafit jashtë qytetit, ku ata u përqendruan pasi u alëshuan qendrën e qytetit rebelëve. Gjetë ka aeroplanet e NATO-s i kanë goditur depot e municionit afër Zintan në veri lindje të Tripolit. Agjencia zyrtare e lajmeve në Siri tha se një bande armatosur i ka zënë pusin një autobusi në qytetin qendror Homs duke vrarë 10 civil që po ktheheshin nga Libani. Autoritetet i fajsuan bandat e armatosura që mbështeten nga fuqitë e huaja. Më herët presidenti Bashar al-Assad i dërgoi tanket në Homs, qyteti i tretë për nga madhësia në vend, duke e përshkallëzuar fushatën ushtarake për shtypjen e protestave kundër regjimit të tij. Të paktën një fëmijë 12 vjeçar u vra gjatë natës kur tanket dhe trupat u vërsulën në tre lagje të qytetit. Gjetkë forcat e Siguris kanë vrarë të paktën dy demonstrantë pa armatosur kur hapën zjarr në një tubim në qytetin Deir al-Zor. Talibanët e kanë bërë publike një video të një shtetasi kanadez të rëmbyrë në Afganistan dhe thanë se ai mund të përballet me gjykim në njërën nga gjykatat e tyre. Militantët islamistë thanë se e kapën kanadezin Colin Rutherford në provincën qendrore Ghazni dhe akuzojnë për spionazh. Otava zyrtare tha se 26 vjeçari kishte udhëtuar në Afganistan si turist. Zyrtarë të lartë amerikanë dhe kinezi filluan sot bisedime dyditore ndërmjet dy ekonomive më të mëdha në botë. Sekretari i Thesarit Timothy Geithner dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton e udhëheqin delegacionin amerikan i cili pritet të bëjë thirrje Kinës të lejojë rritjen e vlerës së juanit. Delegacioni kinez i prirë nga zëvendës kryeministri Wang Qishan pritet të kërkojë garanci se 1200 miliard dollarët amerikan të Kinës që ndodhen në thesarin e Shteteve të Bashkuara janë të sigurta. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimi çfarë do veçoje për ditën e Evropës?
E përditshmja Kosova sot Vullnet vlerëson se kosovarët kanë rast të mirë që sot të shprehin protestën e tyre ndaj trajtimit që po a bën Bashkimi Evropian. Gazeta ka vënë pas se Republika e Kosovës është shteti vetëm në rajon që nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Bashkinë Evropiane dhe si rrjedhoi të gjithë qinjet lëvizin lirshëm pa vizë në hapësirën e Schengenit, kurse shtetasit kosovar duhet presin në muaj para ambasadave perëndimore në Prishtinë shpesh herë duke marrë edhe përgjigje negative. Në këtë kontekst gazeta thekson se Kosova ende nuk e ka marrë as udhërrëfyesin për vizat, ndërsa ka pasur përkthaje institucionale pa miratimin e Brukselit për të plotësuar kriteret që kërkohen. Më tutje e përditshme Kosova sot thekson se Bashkimi Evropian duhet jetë më fleksibil në mbështetjen e Kosovës jo vetëm në aspektin deklarativ, por edhe praktikisht. Ndryshe, siç ka vënë në dukje gazeta, mbetja e Kosovës si një vrimë zezë në rajon nuk është në përputhje me politikën e zgjerimit që ka promovuar Bashkia Evropiane në dekadën e fundit. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, përditshmja e Kosovës sot dërson se 9 maj mbetet festë zyrtare, por gjithsesi pa shije, sepse siç nënvizon gazeta, festa e vërtet ende nuk ka ardhur. Vullnet.
Transparenca e institucioneve të Kosovës zënel shpeshherë ka qenë temë debateve të ndryshme. A ka diçka në këtë drejtim?
Duke u fokusuar në këtë temë, vullneti përditshmja zëri ka vënë re se edhe 3 muaj pas konstituimit të qeverisë së re, gazetarët duhet të gjejnë rrugë alternative për të marrë ndonjë informacion për shkak të mungesës së zëdhënësit qeveritar. Duke vënë pas se ekzekutivi kosovar po bën të kundërtën e proklamimit të transparencës si sinonim të qeverisjes, e përditshmja zëri sekson se komuniteti i medias është lënë pa adresë të saktë orientimit, përkatësisht në mëshirë të ndonjë ministri që në telefonin e tij lajmërohet vetëm kur të jetë i disponuar. Gazeta sekson se nuk është vetëm qeveria që nuk ka zëdhënës, pasi hiç më mirë nuk qëndrojnë as ministrit, përkundër zyrtarëve të shumtë që i kanë për mediat, cilët nuk mund të japin as më të voglin prononcim pa leje në shefave të tyre. Ndërsa zyrtarët e qeverisë mohojnë që kjo është strategji e qeverisë për të qëndruar sa më larg mediave, në anën tjetër, si shtekson e përditshmja zëri, gazetarët thonë se qeveria qëllimisht po e neglizhon emërimin e një zëdhënësi pikrisht për të qëndruar sa më larg opinionit. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin lidhur me, siç thuhet, mobilizimin e veteranëve të UÇK-s nga ana e qeverisë së Kosovës 10 muaj para publikimit të raportit të Dik Martit. Sipas gazetës, që në muajin shkurt vitit 2010, krerët e qeverisë së Kosovës e dinin se brenda vitit do të përballeshin me akuzat të rënda për dyshime mbi trafikim organesh nga një komisioner evropian. Gazeta thekson se për ta kundërshtuar raportin e Dik Martit, të publikuar në dhjetor të vitit 2010, qeveria e Kosovës financoi me 15.000 euro organizatën e veteranëve të luftës të UÇK-s, qysh në muajin shkurt të po atij viti. Koaditore thekson se në vendimin qeveritar të datës 12 shkurt 2010, është mbajtur sekret arsyeja e ndarjes së mjeteve financiare nëpërmjet linjes së shpenzimeve të paparashikuara në masën jo më shumë se 20.000 euro.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Kosovë vlerësojnë se burokracia dhe procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi janë pengesat kryesore për bizneset në Kosovë dhe për investitorët e jashtëm. Sipas tyre, qeveria nuk ka bërë sa duhet në reformimin e këtij sistemi. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se autoritetet kosovare duhet të fillojnë të bëjnë reforma konkrete në përmirësimin e ambientit afaris në Kosovë.
Sa i përket lehtësirave cilat do të mund të implementoheshin nga ana e qeverisë Kosovës, në rend por mendoj që do duhet të kishim një aplikim më sakt, më preciz të konceptit të ekonomisë së tregut lirë, i cili nuk kupton që mos ketë as shumë rregulla rregullore, strategji të ndryshme të cilat janë as tepër të asaj që nuk e lejojnë ekonominë e tregut lirë të funksionojë në mënyrë të lehtëshme, po ato në anën tjetër e rregullojnë as shumë saqë e pamundsojnë funksionimin e saj.
Pengesë madhe për zhvillimin e biznesit mbetet edhe furnizimi me energji elektrike. Arjan Zeka tregon se kanë marrë reagime të shumta nga ana e biznesit, që pavarësisht kontratave që kanë me korporatin energjetike të Kosovës, ata mbesin pa furnizim me energji elektrike me orë të tëra.
Sa i përket lehtësirave të tjera, më reale ose më praktike, mendoj se qeveria do të mund të hartonte një pakë të mirë subvencionimi, sidomos të sektorit të prodhimtarisë. Kemi parë që ekziston një program i subvencionimit, sidoqoftë edhe ajo që kemi parë nga bizneset është që këto subvencione nuk ndohen në mënyrë të drejtë, nuk ka ndonjë monitorim të mirëfillt e lidhur me si po përdoren subvencionet e marra nga ana e qeverisë.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka shpalos programin për fillimin e reformave të bërit biznes 2011-2014 me qëllim, siç është thënë, të përmirësimit të mjedisit afarist, si dhe aktivizimit të potencialit ekonomik të qytetarëve të Kosovës. Nga vendi 119, ku është radhitur Kosova nga Banka Botërore, qeveria përmes këtij plani synon që deri në vitin 2014 Kosova të hyjë në listën e 40 vendeve të para. Edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tekson se biznesi kosovar po ngulfatet nga procedurat të panevojshme.
Burokracia, licencat, edhe sundimi i ligjit janë ato pengesa kryesore që derisa të pengojnë një vetëm bizneset tona, mirë për investitor dhe fokuset duhet në qenë në këto aspekte.
Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërin nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat e tepërta për fillimin një biznesi. Berat Rukiqi tekson se deri më tani institucionet tona janë treguar jo efektive në përmirësimin e kësaj gjendje.
Tu pas parasysh pozicion tonë në raporte, vlerësimet që kanë bërë organizata ndërkombëtare deri tash nuk është punon këdrejtim. Burokracia ka gjithmonë ka qenë ndritim.
Sektori privat që në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, duhet të ndihmohet dhe gjithashtu të ju krijohen kushte të pavarshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Radhën e ka një material nga Shkupi, duke u shprehur për vendimin e Partisë Maqedonase lidhje socialdemokrate në opozitë se çështja e kontestit për emër me Greqinë duhet të verifikohet me referendum që është edhe qëndrimi i partisë VMRO-DPMNE te kryeministrit Nikola Gruevski, analistët këtë hapë konsiderojnë si të jetë rëndësishëm. Sipas tyre, kjo çon në arritjen e konsenzusit brenda në Maqedoni dhe bëhet më e lehtë gjetja e zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë Zërjeta Hajro.
Ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Slobodan Çashul e vlerëson se edhe përkundër faktit që këtë vendim LSDM e merr gjatë fushatës zgjedhore, megjithatë sipas tij pas zgjedhjeve Maqedonia do të jetë edhe më e fuqishme nga se ka arritur të harmonizojë qendrimet brenda kampusit politik të vendit, gjë që ky konsensus ka munguar pothuajse 20 vite të plota.
Elementi zë dogovorima të grupen politikë ishte korbe.
Ani ka elemente të cilat qojnë ka marrëveshja. Kjo paraqet një hap shumë të rëndësishëm politik, pavarësisht se ky vendim i opozitës maqedonese është ose jo i sinqert, nga se pas zgjedhjeve sido që të jenë rezultatet, ata do duhet ta përmbushin me çka tani nuk ka dallim mes dy partive më të mëdha maqedonese, që do të thotë se krijohen gjasa reale që ky kontest dy dekadësh mes Maqedonisë dhe Greqinë të përmbyllet me këtë dhe të deblokohet procesi integrues, thekson Slobodan Çashule, ish diplomat. Edhe politikologu shqiptar Mersel Billalli nënvizon se harmonizimi qendrimeve mes dy partive më të mëdha maqedonese për zgjidhjen e kontestit e emrit kontribon dukshëm në përshpejtimin e mbylljes së kontestit maqedono-grek rreth çështjes së emrit.
Dhe jam mendimi se nga vetë plasimi si qendrim në situata dukshëm lehtësohet sepse shumë më lehtë pra partitë politike bashkarisht mund të tërhiqen nga një qendrim i tillë.
Billalli më pas vlerëson se pas zgjedhjeve me insistimin e faktorit ndërkombëtar, Maqedonia do të ketë një qeveri me përbërje të zgjeruar ku do të përfshihen më shumë parti politike, të cilat do të jenë të detyruar të ulen seriozisht në tryezën e bisedimeve me palën greke për të gjetur sa më parë një kompromis të pranueshëm për të dyja palat, me këtë dhe t'i hapet rrugë procesit të integrimit të Maqedonisë, në të kundërtën kërcënohet stabiliteti i vendit.
Ka alternativë tjetër pas zgjidhjes së emrit dhe mund qeveri më zgjeruar dhe nuk kemi bindur se do të ketë mundësi reale që të kemi një qeveri politike, jo vetëm nga aspekti i balansuar i mundshëm i rezultatit, por i nevojës së zgjidhjes së problemit me emrin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Shqipëri vazhdon numërimi votave nga zgjedhjet e djeshme lokale. Osama Bin Laden me siguri ka pasur mbështetës në Pakistan, thot presidenti amerikan Barack Obama. Presidenti Siris Bashar al-Assad i dërgon tanket dhe ushtrinë edhe në qytetin Homs. Fillojnë sot bisedimet ekonomike Shtetet e Bashkuara Kinë. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.